Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičar Dragan Zdravković je u prvoj polovini 80-ih bio jedan od najboljih trkača sveta na 1500 metara i evropski dvoranski prvak 1983. na duplo dužoj stazi. Izuzev Španca Josea Abascala nema vrhunskog svetskog atletičara kojeg nije savladao. Verovatno je mogao i više, ali neadekvatna operacija kolena ubrzala mu je kraj karijere već u 27. godini.
Meni su roditelji bili službenici, doduše majka je ostala je samo diplomski na učiteljskoj školi i to je bila uvek rak rana u životu što to nije završilo. Zaljubila se, udala se za mog oca. Imao sam sjajne roditelje, stvarno ja to uvek kažem, ne zato što su moji roditelji, skoro sam baš sa nekim ljudima iz Resavice pričao i rekao sam ako nađu bilo koga do mojih roditeljima, bilo šta loše kaže, ja ne znam šta bi radio. Zaista su bili sjajni. I ja i sestra smo imali uvek veliku podršku od njih. Recimo, kad sam krenuo da treniram atletiku, ja nisam smeo ocu da kažem uopšte da trenim, da se bilo čime bavim. On mene poslao ovdje ću prije odučiti školu. Međutim, igrom srećnih okolnosti, sam vrlo brzo ušao u reprezentaciju Jugoslavije, tako da je to onda sve prošlo onako na neki bezbolni način. Mada sam bio odličan đak, nije imao razloga da mi zabrani da se bavim sportom. Ja sam prvo počeo vrlo kasno, znači počeo sam sa 17 godina. Nešto sam malo trenirao fudbal u Ćupriji, onda me je Aleksandar Petrović na jednom času fizičkog video. Profesor Pavlović Trifon, koji mi je predavao fizičko, je prišao i rekao da me aca video, da izgledam dobro za atletiku i da dođem popodne na trening. I to je bilo na 75. godine, negde u oktobru mesecu, to je početak školske godine, bio drugi razred srednje škole sam bio. I ja sam došao normalno popodne na trening, tu se nešto malo zadržao, neki možda tu zimu, ne znam, ne mogu sada da se setim koliko sam bio konstantan, ali sam već na prvim treninzima mi je dao momka koji je tu dugo bio u klubu da trčim 1000 metara. Ja sam odmah taj prvi trening trčao 3.02, 1000 metara, što je sjajno to sad, stvarno u tom uzrastu i dan danas recimo i oni koji dugo treniraju pa se muče sa tim rezultatom. Ja sam jednostavno zavolio tu atletiku jer sam shvatio da onoliko koliko radiš, toliko ćeš sigurno i da daš. U fudbalu zavisi da li je trener taktičke njegove zamisli. Ja sam trenirao fudbal sigurno jedno pola godine, a retko kad sam mogao da uđem u ekipu da igram, a svestan sam bio da sam od njih 90% bio bolji. Međutim, jednostavno trener neće da te stavi i onda vidiš da je to uzaludno trošenje vremena.
Atletici vas je privukao Aleksandar Aca Petrović, legenda trenerska u atletici. Osim vas stvorio je i Zoru Tomecić i Veru Nikolić, da ne nabrajemo dalje. Prilika da o Aci Petroviću nešto više kažemo.
Aleksandar Petrović je neko koji je uradio nešto što nikada niko u životu neće verovatno na ovim prostorima uraditi. Ima je Veru Nikolić svetsku rekorderku, ima je Zoru Tomecić jednu fantastičnu atletičarku koja nije pružila svoj maksimum. iz jednog prostog razloga što je imala jednu povredu zadnje lože koja se vukla dugo, koja je posle prešla u hronično, međutim ona je kao juniorka trčala 2:00:09, to je jedan sjajan rezultat, imao je Snežanu Pajkić, prvaka Evrope i mene. Veličina Aleksandra Petrovića kao trenera se pokazuje time što je on u periodu 20 godina imao vrhunske atletičare. Desi se da neko ima jednog pojedinca i to je isto velika stvar. Ali ako imate u kontinuitetu, pogotovo 20 godina, to znači da ste zaista veliki trener. Ja sam recimo imao stan u Ćupriji. Kada sam prešao iz Ćuprije u Beograd, Aleksandar Petrović mi je lično tražio ključeve od stana. Bio je pogođen time što ja hoću da odem u Beograd i ja sam sad siguran iz ove perspektive, to bila moja najveća greška što sam otišao. Beograd nije za trkače, Beograd je za sprintere, za bacače, za trkače nije. Međutim, ja to njemu nikad nisam uzeo za zlo i ja ovo Aleksandru Petroviću imam izuzetno veliko mišljenje. Najbolje godine života sam proveo pored njega. Imao sam mnogo toga od njega da naučim. Znam da je bio korektan čovjek, da nije nikom želo loše i sve je radio u interesu atletike. Da je bio jedan sjajan čovjek. On je 20. augusta 2006. umro. 2005. sam ja počeo da dolazim u Ćupriju ponovo. Bila je ideja da počnemo da radimo zajedno i mnogo mi je žao što nisam imao prilike da radim sa njim, da praktično budem asistent, da on vodi sve, a da ja samo sarađujem sa njim. Međutim, on je zbog smrti sina, ja mislim da je to prouzrokovao i njegovu preranu smrt. 2006. ja sam umro, ja sam nasledio klub. Počeo sam da radim u klubu jer nije bilo trenera, nije bilo ni atletičara i od tad vodim atletski klub Morava.
Kakve ste imali uslove za bavljenje atletikom ovdje u Ćupriji, da li i za vašu karijeru vezan onaj čuveni nasip pored Morave, na kom je Vera Nikolić trenirala i počela?
Pa da, mi smo svi tamo trenirali, zimi smo radili asfaltom, leti smo radili na toj brani i imali smo ovaj stadion koji se ovih dana radi, počeo da se radi, mislim da će do kraja godine biti gotov. Uslovi su bili dobri, uz ono vreme.
Sredina 70-ih.
Pa da, 70-ih, 80-ih godina. Svi smo mi tu ponikli, tu smo napravili rezultate. Najgore je kad neko od atletičara počne da fantazira i da traži uslove, trebamo ovo, trebamo ono. Ko hoće da radi, apsolutno može da sreće. Evo mi sad trenutno u klubu nemamo stazu i mi sve treninge radimo preko Morave na tom nasipu i imamo jedan krug pored Morave. Ja se nadam da će recimo ovaj moj atletičar Milanović Aleksić ispuniti ove godine normu ZEF. Prema tome, ako neko želi da nešto radi, onda nema prepreke.
Trčali ste sve od 1500 do 5000 metara. Kako je došlo do toga?
I ja u klubu i Jaca isto tako radi, uglavnom su to bili srednjoprugaši. I ako se pojavi neko ko je bio sprinter, uglavnom je to morao da radi relativno više sam nego sa Acom, tako i sada sa mnom, i mi smo poznati po tome. Bio sam valjda tako građen i to je bio taj sklop, ja sam trčao te srednje pruge, manje 800, ali najviše 1500. I recimo 3000 metara mi je najviše odgovaralo, međutim to tada nije bila zvanična disciplina, bilo je 3.5. Na 5000 metara sam istračio jednu sjajnu trku, 13.35. Svi su mi prognozirali da sam duže trčao, da bi ja to verovatno trčao mnogo brže i to je sigurno tačno, na osnovu ovog rezultata od 7.40 ja sam 5000 trebao trčati mnogo brže od 13.35. Međutim, 84. sam napustio Ćupriju, 85. sam već počeo da imam problema sa kolenima, 86. sam operisan i tako sam, mi se karijera prekinula mnogo ranije nego što je trebalo.
Ko su bili vodeći atletičari u Jugoslaviji u vašim disciplinama?
Pre nego što sam ušao u državni tim, pa vratio se moj pokojni kum Boško Božinović, on je bio prvi Jugosloven koji je trčao ispod 3.40. On je, znači, se vraćao tih godina. Pre toga su bili Molović, Kuzmanović, Lisec, Darko Lazović, Knežević. Bilo je tu njih dosta, ali je Vinko Pokrečić bio junior koji među seniorima bio najbolji. Znači, onog trenutka kad sam ja se pojavio i kad sam došao u vrh, meni je glavni rival bio Vinko Pokrečić iz Sarajeva, koji je godinu dana stariji od mene. Do tad me stalno pobeđivao. 78. godine smo otišli na Kubu, to je bio festival omladine i studenata koji je trajao nekih 45 dana. I mi smo tamo predstavljali Jugoslaviju u tom sportskom delu. Pored mene i njega je bila Dušica Čeić šahistkinja i Petar Popović šahista. Znači, nas četvoro smo predstavljali u tom sportskom delu Jugoslavije. I onda sam ja prvi put sa njim probao 45 dana, počeo zajedno da treniram i posle nekih već desetak dana sam ja na svakom treningu mogao više da uradim od njega. Tamo sam ga pobedio, imali smo trku, tada sam ga prvi put pobedio, više me nikad nije pobedio. Međutim, to je jedan sjajan trkač bio, koji isto trči ispod 3.40, koji je u Edmontonu u Kanadi na univerzijadu uzeo medalju. Bili smo zaista dobri drugovi, bili smo cimeri, iako smo bili najveći rivali, nismo se odvajali. Kao jaje dvožuče smo bili, mi smo stalno bili zajedno. I to je jedna velika stvar i evo dan danas, posle toliko godina prestanka karijere, mi se obavezno čujemo povremeno. Ja njemu čestitam Božić, on meni čestita Božić Novu godinu, tako da smo ostali u stvarno dobrim odnosima i to je jedna pozitivna stvar iz te moje karijere. Ja gledam i mnogo mi smeta kada se najljubši rivali ne vole, kada se ne gledaju. A mi smo se družili i provodili bukvalno pripreme, uvek smo bili cimeri i to smo provodili od jutra do sutra, znači od čitav dan smo bili zajedno. I nije nam smetalo, budemo dobri drugovi i da budemo veliki rivali. E sad, ja uvek kažem da je to njegova veličina, da je on mene stalno pobeđivao, ja ne znam kako bi se ponašao zaista. Ali njegova veličina je u tome da je on gubio stalno od mene, a non stop smo bili zajedno i uvek veliki prijatelji.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dragan Zdravković. Prošlo je relativno malo vremena, 5-6 godina kako ste počeli da se bavite atletikom, već ste izborili pravo učešće na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Kakav je bio taj osjećaj?
Ja sam 77. počeo aktivno da se bavim, ja sam 75. počeo, pa 76. nisam trenirao, raspust je bio, ja nisam tamo bio u Resavici, nisam trenirao. Praktično sam 77. počeo, 78. godine sam već ušao u reprezentaciju, 79. godine sam na mediteranskim igrama u Splitu za medalju. Meni je karijera od te 77. do 83. to je bilo neverovatno. Sad ne mogu da se setim, da li je bila norma ili su mene povereni olimpijski igre, eto mlad sam, imam dobar rezultat, pa eto čisto da se učim, da stičem iskustvo. Međutim, ja sam tu kvalifikacionu trku prvu otrčao dobro, a u drugoj sam bio drugi za Stiva Oveta, pobedio sve ove ostale atletičare. Ja čitavu noć nisam mogao da spavam od uzbuđenja, zato sam loše i trčao finale. Mi smo to vreme išli, atletičari, možda je malo ružno, ali imam naviku da kažem, išli smo kao Indijanci na takmičenje bez fizioterapeuta, bez doktora. Ja sam posle te istočne trke polufinalne, koje je bilo uveče u 8:30, morao da trčim finale sutradan u 2. Ja od sreći, od uzbuđenja, nisam mogao čitavu noć da spavam. Znači da sam imao samo nekog da malo poradi na meni, znači masera nekog da se ja malo opustim, da zaspim, da uđem spreman sutradan u trku. I tako prošao sam lošo u finalnoj trci, bio sam pretposlednji, trka
je... Je bila strašna konkurencija.
Da, da, pa Stivo, Ovet, Kou, Ukrem, Straub, znači stvarno to je bila... Međutim, šta se desilo? Uvijek sam se trudio da budem na trećoj, četvrtoj poziciji, jer ako se boriš za visok klasa, moraš tu da budeš. Zašto sam ja ostao do prvih 700 metara u repu kolone, ne znam. I onog trenutka kad sam ja na pravcu posle pretočenih 700 do 800 sam hteo da se pripremim da izborim poziciju, jer već se posle ulazi u zadnji krug. Tada je Jürgen Straub, Nemac, krenuo i zadnjih 800 metra smo mišli za 1.48, meni je to bio lični 800, zato nisam ni mogao da popravim poziciju. Da sam se kojim slučajem našao malo bliže početku kolone, vjerojatno je bio 4., 5., 6., a ne 12. kao što sam bio.
Učestvovali ste tada na svim velikim takmičenjima, pa idemo o dvoranskom evropskom prvenstvu 1983. u Budimpešti. Gde ste se pripremali tokom zime u to doba, jer u Jugoslaviji nije bilo atletske dvorane?
U Đupri. Ja sam pred Budimpeštu napravio samo jedan jedini trening na stazi, i to na stadionu Partizana, gde je bilo očišćena prva staza. Napravio sam neki trening, ja zaista sad dalje nešto bilo 8 puta 410 puta 400 po nekoj hladnoći, po nekoj zimi. Ali šta se dešava, ja sam te godine bio na Jahorini, morao sam da idem nešto na neko skijanje, jedno 7-8 dana, i ja sam gore se malo odmorio. Bila je ulična trka u Sarajevu, ja uopšte nisam bio ni svestan koliko sam spreman, jer ja sam otišao na prvenstvo Evrope ne znajući koliko mogu. Međutim, ja sam istrčao 7.54, ubedljivo pobedio, to je rezultat sa kojim se i dan danas, ako je malo sporija trka, uzimaju medalje, a po onom načinu na koji sam dobio trku, ja sam tad mogao da trčim ispod 7.50, znači bez ikakvih problema, to je bio sjajan rezultat. Jeste na tom prvenstvu Evrope bila malo slabija konkurencija, ja to priznajem, zato što je trebalo da bude i polufinale i finale, međutim, zbog manjeg broja takmičara polufinale je otkazano. Međutim, to ne umanjuje moj uspeh i to je na svu sreću trka koja praktično je obeležila moju karijeru, jer biti prvak Evrope nije mala stvar. Mediji, onda i danas postoji velika razlika. Prvo, sada imate sportskih kanala 20-30, to svaki objavljuje kanal, onda je postojao prvi i drugi kanal, sport i sportske novosti. Znači sada vi ako neko nešto uradi, ako uspe u sportu, ako napravi neki rezultat, to malte ne svi znaju, dostupno je svima. Onda nije bilo to dostupno toliko. Dobro, zaista ne mogu da grešim dušu, meni se puno pisalo. Bio sam dobar, pobeđivao sam sve svetske trkače, pobeđio sam i Sebastijana Kova, samo nisam Josea Bascala iz Španije, nikad ga nisam dobio, stari. Dobio sam ga u jednoj trci u Cirihu u drugoj grupi, ali su pripisali pobedu njemu, a ne meni. Inače, nijedan od ovih svjetskih atletičara nisam završio karijeru, a da ga nisam dobio. Lepo se pisalo, moj otac pokojni je to sve sačuvao na svu moju sreću. Ja imam sigurno jedno desetak ukoričenih isečaka iz novina koje je on brižno skupljao. Nije bio od onih roditelja koji dolaze, meni su majka i otac došli samo dva ili tri puta na uličnu trku u Ćupriju i jednom su slučajno shvatili na trening. Što danas nije situacija, danas su roditelji mnogo više uključeni, misle da sve znaju, misle da znaju i koliko treba detetu da se dozira trening i šta treba da radi, i u nekim situacijama mislim da štete deci svoje. Ja sam trčao na Bisletu i tu sam trčao najbolji rezultat. Svi povezuju moju karijeru sa trkom i pobjedom na Sebastijanom Kovom, ali sam ja najzadovoljniji bio tom trkom. Tu sam istrčao rezultat od 7:40-49, koji sada posle 30 godina respektabilan i mislim da je na tablicama 100 svih vremena na svetu. To je jedan sjajan rezultat koji je teško ostvarljiv i to je bila jedna trka u kojoj je Dag Padilja pobedio sa 7:35, ja sam trčao 7:40-49 i na kraju 83. godine samo je još Antonio Leitao, Portugalac, u zadnjoj trci sezone trčao 7:39. Na kraju godine imao sam treći rezultat na svetu, što je velika stvar. Što je ostalo nepropraćeno? Verovatno zbog tih stvari što su mediji, prvi i drugi kanal je bio televizija, oni nisu mogli sve da stignu da objavljaju, znate, mnogo informacija. A vi imate sad ovih sportskih kanala gde imate specijalizovane emisije o atletici, o rukometu, tako da sve to može da se sazna mnogo bolje nego što je to bilo ranije.
Na kraju te 1983. održano je svetsko prvenstvo u Helsinkiju. Kako je bilo?
Bio sam osmi, izgubio sam 6. mesto za 200. Isti slučaj kao i u Moskvi. Polufinale je bilo uveče u 8:30-9. U Moskvi nisam mogao do uzbuđenja da spavam, a ovde nisam mogao do umora. A finale je bilo sutradan u 2. Isto nismo imali podršku. Ne može da se desi da se ode na neko takmičenje. Mi čak i kad idemo sada atletičari, kad krenu kvaliteti na pripreme, vodi se fizioterapeut. Jer to je neka stvar koja mora da bude tu. Isto nisam imao nikog. Sećam se da je Aca sišao dole zadovoljno što sam ušao u finale. Ja sam bio sam u sobi, bez televizora, bez ičin. Znate, još kad ste umori, pa ne možete da zaspite. Nije postojao način da zaspite ranije, jer on vas hvata nervoza, znate, prvo ste umori. Pa ne možete da zaspite. Znate gde su tradan polufinale. Ja sam ustao ujutru u 7 da rastrčavam, jer takav je onda bio sistem. Znači, možda je bilo bolje da sam uspavao. Ja sam tu trku istočao korektno, bio sam osmi na svjetskom prvenstvu, mislim da je isto veliki uspeh. Nismo imali tu adekvatnu pratnju što se tiče te medicine. Ja nikad u životu ništa nisam uzeo od stimulativnih sredstava, čak ni ove vitamine, vrlo smo malo to koristili. Mislim da su neke stvari ipak potrebne, bar u nekoj maloj dosi.
Danas vrhunski atletičari, kao što ste vi bili u svoje dobe, imaju čitav stručni štab oko sebe, ima i lekara i masera i verovatno nekog i za ishranu. Kako je to bilo u vaše dobe?
Totalno suprotno. Ja uvek pričam, znači, 82. i 83. godine u Ćupriji je boravio Borisav Peric, koji je došao iz Zadra zbog mene da treniramo zajedno. I trčao je stvarno sjajno. Mi smo 6 mjeseci, ali 6 mjeseci. Ja sam imao stan u Ćupriji, on je stanovao privatno. Pošto sam ja imao uplaćenu hranu u hotelu, ja sam odlazio, znači, za ručak i za večeru, onda kuvarica jela, spremi dve najveće porcije vešalice, znači dva najveća komada mesa, spremi to, zavije u foliju, ja donesem to kući, mi ispržimo po dva jaja i po jednu glavicu crnog luka. Verujte mi, 6 mjeseci smo mi to ručali i večerali. I trčali smo sjajne rezultate. Ne kažem da je to dobro, ali mislim da sad mnogo se više filozofije troši oko toga šta treba, kako treba, razumem da treba, da. Ali da ne može da se trči ako te uslove nemaš, to isto nije tačno. I jeste opravdano, Ivana Španović ima sigurno svoj tim, ne razmišlja ni o čemu. Znači svoje slobodno vreme ne troši na da mora da razmišlja o nekim glupostima. Znači ima ko to sve njoj organizuje, normalno da ona verovatno utiče na sve to. Mi nismo imali, mi smo bili samostalni, ja sam imao samo Aleksandra Petrovića u sebe, nikog više, nikakav tim. On je bio i menadžer i psiholog, fizioterapeut nije, on nije bio takav, ali bukvalno je se pitao za sve.
Bili ste na vrhuncu atletskih moći početkom 80-ih, 1984. olimpijske godine, olimpijske igre u Los Angelesu. Nažalost, za vas se loše završilo. Šta je sve to bilo?
Pa loše se završilo iz jednog prostog razloga. 83. godine sam ja u Helsinkiju, pošto sam ušao u finale i bio osmi, i japanska firma Tiger mi je ponudila ugovor, pojedinačni ugovor. Koji je bio, ja to mogu da kažem, 12.000 dolara za godinu dana, da ne misle neko su to bile milijonske cifre, sada neko to uzima za 5 minuta, samo za jednu trku. Savez ima ugovor sa Adidasom, znači ja nikakav poseban tretman u Adidasu nisam imao. Ovi su ljudi mi ponudili sve, bukvalno sve, osim od tog novčanog dela, znači od opreme, sve što mi je trebalo. I ja sam potpisao ugovor i normalno morao sam da ga poštujem. Šta se dešava? Olimpijske igre u Los Angelesu bile prve olimpijske igre na kojima je moralo pre takmičenja da se upišu koje se opremi takmiči. E sada, oprema šta znači? Ja, jednobrazno obučeni da, ali kako, recimo, Zola Bad je trčala bose, šta je ona morala da upiše? Zašto se to radilo? Da ne bi bilo mešetarenje između firmi, pa recimo kvalifikacije trčiš u Adidasu, pa drugi kog trčiš u Pumi, pa treći kog mu najkupao, zbog toga. I oni su da su hteli mogli da upišu da ja trčim u Tigeru. Imali smo problem Vladimir Milić, Nenad Stekić, ja, nas trojica smo bili u tom trenutku najbolji atletičari Jugoslavije, uz Roka Kopitara, i prvi je nastupio Nenad Stekić. Čovjek je imao ugovor sa Pumom 10 godina, skako u Pumini sprintericima, samo je nalepio preko on da se ne vidi oznak. Kad se to desilo i završilo, onda su nas pozvali na sastanak koji je bio ujutru 10 sati da se mi izjasnimo šta mislimo sa
vladom. Ovi iz Atletskog saveza?
Olimpijski komitet, Mutin i Rajačić. I mi smo napisali, žao mi je što to nisam sačuvao, mi smo napisali, smo mi sportisti, da smo došli da se takmičimo, da sve materijalne i moralne posljedice snosimo po povratu u Jugoslaviju. Sastanak je bio 10, mi smo to pročitali, oni su rekli, je to, mi smo rekli, da, kaže, imate avion u 11 za povratak. Mi smo imali samo 15 minuta da na brzinu spakujemo naše stvari, da nas odvezu na aerodrom i da nas vrate. Za mene je bio šok, ja nisam 2 mjeseca uopšte trenirao, jer sam shvatio da to izlazi iz granice i domena sporta, da to nema nikakve veze sa tim. Posle toga nas je čak i Atletski savez Jugoslavije onda je poveo disciplinski postupak, da bi mi bili kažnjeni po 5 mjeseci, ja sam to znao da ćemo biti kažnjeni do početka sezone, ali da je poveden bio postupak i protiv rukovodstva Atletskog saveza, s tim da je onda izašao podatak da disciplinske komisije istekao mandat, nama kazne ostaju, a disciplinski postupak protiv Atletskog saveza Jugoslavije se obustavio. Tako da je to sve kad se pogleda bilo malo smešno. Mislim da je to bila njihova velika greška, mogli su da nam kažu pre polaska da je to uslov da nastupamo tamo, ja verovatno ne bi išao, ja ne bi mogao, ne moram da ispoštujem ugovor, već bi se posle toga vidjelo kako dalje. Ali oni su nas odveli tamo, mislili su da nastave presvršen čin, međutim ja sam i tad sa 20 nešto godina bio ozbiljan čovjek, ako nešto staviš potpis na nešto, znači to možeš da poštuješ, može drugačije da bude.
ta 1984. bilo vam je i nesrećno i na atletskoj stazi, imali ste povredu na predolimpijskom mitingu.
Pa jesam imao u Firtu, me je nagazio Tomas Vesinghage i sva sreća da mi nije povredio tetivo sam, nego samo vojnicu tetive, nisam trenirao nekih mjesec dana, međutim ja sam se opet oporavio i ja sam na olimpijskim igrama, mi smo došli tamo, bili smo nekih desetak dana, ja sam napravio jednu kontrolu na 1200 koja je garantovala da mogu da trčim opet lagano ispod 3.40. Ja sam imao dobar finiš, to je bila moja karakteristika, kvalifikacijne trke su uvijek malo sporije i u 2-3 sam uvijek mogu da se plasiram, tako da to je bio najmanji problem. Pitanje je kako je bilo finale. Sad iz ove pozicije mogu da kažem i da tvrdim da bi sigurno ušao u finale jer sam bio toliko spreman. Jesam ja imao malo pauzu, ali ja sam trenirao poslije toga i bio odličan. Međutim, splet okolnosti ta godina i sve poslije toga nekako sve krenulo nizbrdo. U 1984. godine, kad se vratio posle olimpijskih igara, pošao sam sa bivšom ženom do restorana Dva ribara u Narodnom frontu u Beogradu. I prišao mi je Saša Aleks i rekao je, sinoć sam sa...
Pevač.
Da, sinoć sam sa Dražom Markovićem pričao o tebi. Evo ti telefon da se javiš da se ovo reši. Znači da se, vjerojatno su pričali u pozitivnom smislu. Ja sam ušao unutra i bacio sam telefon. Jednostavno sam mislio da neka pravda postoji, da ne treba ići toliko daleko. Verovatno da sam pogrešio, ali se nekajem sve ono što sam uradio. Uradio sam da praktično do te 84. 85. sam udušao u Kobe u uzem medalju na univerzijadi, ali već je to bilo sve loše.
Da li u vaše doba bilo atletskih mitinga poput današnje Dijamantske lige?
Ne, nije bilo, ali ja sam nastupao. Ja sam recimo u Berlinu trčao na Crystal Palace. Ja sam bio dobar 1500 metraš i dobar finišer i zato su mi zvali. Ne mogu sada kažem da sam ja bio atraktivan, ali nikad nisam bio na začelju trka, nego sam se uvijek borio za visok plasman. Drugo, mi smo onda dolazili iz Jugoslavije, nismo bili toliko cijenjeni, nismo bili plaćeni. Oni su morali da plaćaju svoje trkače mnogo više, nas su dobijali maltene za džabe. Ja sam jedne godine došao iz Barcelone i čim sam stigao kući, javljeno mi je da mogu da idem za Minhen. Ja sam prethodne godine trčao odlično, ja sam otišao, međutim nije bio Minhen, bio je u pitanju Dingolfing, to je ne znam, stotina kilometra od Minhena, neko mjesto, gdje je trčao Mike Boyd u toj trci, gdje je trčao Greg Masbe, koji je poslije trčao i onoj trci kad sam pobedio Sebastiana Kova. Gdje se on čovjek borio za mene, da mi daju neki dinar zato što sam došao na trku. Oni su rekli, ne, mi smo se savezom dogovorili samo avionsku kartu. Morali smo da imamo rezultat za to, ali nismo bili toliko cijenjeni, malo nismo mogli da ništa praktično kroz tu karijeru zaradimo.
Da li ste bili popularni i prepoznatljivi u Jugoslaviji?
Pa koliko možda u tim atletskim krugovima, da, ovako šire sam, ne znam, kažem, opet je to bilo samo dva kanala gdje smo se mi retko pojavljivali. Znate, sad možete da se pojavite gdje god hoćete. Pa dobro, jesam i dan danas, recimo, sretnem ljude koji su mojih godina, pa kad čuju, oni počnu da mi pričaju o mojim trkama, mojim rezultatima, vidim da su me pratili, da su gledali. Nisam volio da odlazim na mjesta gdje bi, eto recimo, trebao samo da budem viđen. Ja sam imao neki svoj privatan život, ja sam imao u tom periodu kada sam najbolji bio, imao sam dva drugara, jednog iz Resavice i jednog iz Kladova, sa kojima sam se najviše družio. Oni su mi bili tu, skokni po novine, skokni za ovo. Imao sam i ja od njih koristi u smislu da su mi pomagali tako za te neke sitnice, ajde pričava ide tako treba, a njima je to prijalo. Ja sam sa njima družio. Ja sam izbjegavao da idem na mjesta gdje bi trebao da recimo, opet kažem, možda sam i tu grešio. Ja sam bio dosta povučen i dan danas sam, vjerujte, ja one drugare koje sam imao za vrijeme bavljenja atletikom i poslije toga to su mi prijatelji sada. Nisam u tom periodu sticao nove prijatelje, ne znam da li je to pametno, nije pametno. Ja uvek govorim o, i divim se recimo Novaku Đokoviću, jer on je stvarno mega zvezda i čovjek koji ima za sve vremena, ali verovatno da i on ima svoj tim oko sebe da odluči gde će, šta će, kako će, ali stvarno je fantastičan. Ja uvek kažem i ovoj deci sada koji treniraju da je atletika surova, da atletika ne priznaje i ne prašta preskakanje treninga. Prve 10-15 dana sam bio u Bugarskoj. U Bugarskoj postoji jedan trkač Evgenij Gnjatov, svjetski trkač koji ima 13-13 na 5000 metara. I zamolio me kad je bio prošle godine na uličnoj trci u Ćupriji da mu ja dam svoj dnevnik treninga da pogleda. Ja ga odavno nisam gledao, međutim kad sam otišao sad u Bugarsku, malo smo listali, ono ja mu pokazio. I on gleda samo na trening, gleda. Pa kaže, kako si ti ovo išao? Pa rekao, nemam pojma, lepo, bez ičeg, bez stimulativnih sredstava, bez bilo čega što bi mi doprinulo, jednostavno. Da sam imao taj mentalni sklop, da sam ja to mogao. Meni Aleksandar Petrović nije mogao da da trening koji ja ne mogu da uradim. Imao sam možda jedno 3-4 vrste treninga koje sam konstantno radio. To je bilo 15 puta 400, to je bilo 10 puta 600, to je bilo 20 puta 200. To su treninzi koje sam ja uglavnom stalno radio do sezone i iz toga trčao trke, ali sam recimo tamo od maja mjeseca kad krenuo trke, ja nisam konstantno sam imao konstantne trke, konstantno sezonu, nisam imao padove. Ja sam samo jednom u životu istračao lošu trku u Švedskoj. I to sam trčao nekdo oko 4 minuta, ali tad sam stvarno bio premoren i to je bio kraj. Tad sam završio tu godinu, ja nisam, baš sam bio umoran od tih stalnih putovanja i tih trka. Ali to su bili trenizi koji su bili osnova neka i to recimo 15 puta 400 sa 3 minuta pauze, to je bilo neki 56 sekundi recimo prosek, što sam uvek, me je neko čekao za zadnju ili prezadnju da ja recimo napravim to za 52 sekunde i to je to. To je bilo ono što u stvari vjerovatno donosilo i tu moju snagu u finišu.
Da li imate procenu godišnje koliko ste trčali što na treninzima, što na takmičenjima?
Vodio sam dnevnik treninga koji sam mu dao, nema do duše, tu mi fale ono, od 77. do neke 89. Ja mislim, ne znam, ne mogu da nađem tu knjigu. Zimi sam u prosjeku trčao po 1000 km. Od 900 do 1000, znači 30 km dnevno. To znači već decembar, januar, februar, mar, znači tih 4 mjeseca 4000 i posle ovamo to i padalo, ali recimo pa računajte jedno 10.000 km 15 sam godišnje sigurno prelazio. Puto 10 godina karijere, u stvari jedno 8 godina.
Da li ste sebe
sigurno?
Da li ste sebe neki put uhvatili u razmišljenju pa kažete šta mi sve ovo treba?
Ne, ali onog trenutka kad sam počeo da kasnim na treninge, to je bilo tamo negde 87. 8. godine. To je bio početak kraja. Atletika surova, tu ne postoji. Međutim, Beograd zatrkačen je. Da sam bio Ćupri, to je sigurno bila druga situacija.
Tico-tico-tico-tock. tickle talk. Tickle, tickle, tickle.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dragan Zdravković.
Na treningu čovjek razmišlja sve i svašta, ali u trci ne. U trci se uglavnom razmišlja o tome kako obezbediti što bolju poziciju i biti obazriv u svakom trenutku. Znači, na trci stvarno nikad nisam mogao ništa drugo da razmišljam osim o samoj trci. Jer kad kažu da li postoji u srednjim prugama taktika, taktika postoji, ne taktika. Taktiku ti ne možeš da sprovedeš protiv 12 trkača, to je nezamislivo. Ne znaš ti ko kako reaguje. Tu je samo, znači, plan. Postoji plan. Znači, kako je trčati. Ja sam uvijek imao plan da budem u vrhu, da pobeđujem, zato sam uvijek morao da budem do treće, četvrte pozicije u trci i da budem u svakom trenutku obazriv, da na vreme reagujem, da me ne zatvore, pa da zbog toga ne mogu da ostvarim najbolji rezultat i eto, to je to. A taktika, to je nemoguće kad kažu, kad imate 12 trkača, kako ćete da sprovedete taktiku, ne postoji. Kad ima 15 trkača, otprilike se zna ko je tu dobar, ko je loš, na koga treba obratiti pažnju. Bilo je teških trenutaka, ali sam ja uvek razmišljao u smislu da kad je meni teško, teško i drugima. Ne može da bude samo meni teško, a da njima nije. E sad, koliko čovjek može da izdrži, ja uporno svoji deci pričam kad rade trening. Ako rade 5 deonica, prva i druga nisu trening, trening su četvrta i peta deonica. Kad dođeš u fazu da ti je teško, da li to može sam da prevaziđeš ili ti treba neko da ti oko toga pomogne, i to su te stvari. Atletika je stvarno surova, znači tu nema popuštanja. Znate, vi kad trenate fudbal, kad trenate rukomet, kad trenate košarku, uvijek imate faze onda gde je pauza, pa vi pričate, pa imate društvo, ovdje si sam sa sobom čitav trening. I kad ti je teško i kad ti je lako. Uvijek sam bio najsrećniji kad napravim dobar trening. Ništa lepše od toga nije bilo nego uveče kad se istušim, kad legnem i razmišljam kako sam napravio dobar trening.
Pred koliko najviše gledalaca ste trčali?
Pa mislim da su to bile olimpijske igre u Moskvi. Ja sećam se, tada sam bio cimer sa Rokom Kopitarom i on je trčao kvalifikaciju jutro u 10 i sad ja idem, on se vratio, prošao na prvi krug, ja kažem Rok, jer bilo publike, kaže, šta, da li je bilo 100.000 bilo kao ujutru u 10 sati pun stadion, tako da je dobro, oni su, ja mislim, čak u to vreme nešto i po direktivi dovodili, ali je bio pun stadion, stvarno non stop.
Bili ste akter, sigurno mnogo trka koje su dizale gledaoce na noge. Da li ste vi čuli u tim trenucima njihovo bodrenje, navijanje?
Ma, čujete samo žagor, inače ne čujete nikog, to je onda borba. Pa recimo na Crystal Palaceu, kad sam kovo tuko, verovatno je bilo galame, ali ja to ništa nisam čuo, ja sam samo bio skoncentrisan na njega i na moje trčanje. Imam običaj, mada i ja sam sad ponekad kao trener znam da viknem, da znam da to, mada mi Aleks ovaj što ga trenira kaže, ja vas uvek čujem. Mislim da je to bespotrebno, jer čovjek kad trči, ne može da čuje, možda ne, po nešto. Dobro, kod nas u stadionu i prazni pa se čuje, ali kad je žagor, kad je ono, a ne može niko da čuje trenera.
Pomenuli ste Sebastijana Kova, legenda svetske atletike. Vi ste ga pobedili na Crystal Palaceu, pa eto, prilike da i o toj trci popričamo.
Bio sam ja te godine dobar, 83. Pa to je moja najbolja godina. 5-6 dana pre toga nešto malo bio umoran. Jedno smo došli tamo, ja sam na onom terenu za zagrevanje legao na onaj sunđe za skok s motkom i onako dremko tamo. I sad u jednom trenutku treba već da krenem na zagrevanje, ja vidim Sebastijana Kova. Meni se sve okrenulo, rekao, odmah znaš da ćete da budete brza trka, jer on nikad nisu trčali taktičku, uvijek zec. Ali šta je, tu je. znao sam da ne mogu ništa da izgubim, meni je mnogo bilo lako da trčem međunarodne trke iz prostog razloga što ako me pobedi Sebastian, ako pobedimo, to je normalno, ali ako ga dobijem, to je onda već veliki plus, i tako je bilo na svakoj trci. Mnogo mi je teže bilo da trčem prvenstvo Jugoslavije, sam tu imao obavezu da pobedim. Imali smo Zecu, trka je bila brza, nisam ja čuo ni prolaze, ja sam samo gledao da držim, znam da će on dobro otrči, pa istračim ja neki rezultat. I onda smo došli do zadnjih 300 metara, gde ja kad sam shvatio da sam tu u prilici, da sam blizu njega, ja im, verite, imao sam osjećaj kao da nisam trčao do tada. Kad smo došli na 200, ja sam u svakom trenutku znao da ću moći da finiširam sa njime, u jednom trenutku sam on okrenuo, gledao je gde je ko, na kojoj je pozicija, to je prvi znak slabosti kod trkača. Znači, čim počneš da gledaš oko, znači interesuje te ko je tu i vratno nešto se dešava. Međutim, ja sam ga pobedio na rezultatu 3.35, što je bio odličan rezultat, i ta trka mi je praktično obeležila karijeru. Svi su pričali samo o njoj, jer on je od vrlo malo ljudi gubio od Oveta, gubio od Krema, ali malo ljudi može da se pohvali da su ga dobili u karijeri. E sad, recimo, ta trka je mogla da se, da je onda bilo vreme, ne mogu da kažem sadašnje, ajde, nebitno, ali mogli da se iskoristi u komercijalne svrhe, fantastično, zašto? Da su oni pozvali njega na revanš i da mu daju novac. Puna marakana bi bila, ja mislim. On bi mene dobio, to sigurno. Ali, recimo, moglo da se iskoristi, mi smo imali onaj beogradski miting, da ga neko dovede, da plati za to, i da bude pun stadion i da bude zarade, on bi mene dobio. Ja sam njega tad dobio, posle toga ni, doduše više nismo, ja mislim, i trčali smo, da li, kako, beše nešto malo, ne, on je za mene bio sjajan trkač, nema tu šta, svetski rekorder, ali dobro, desilo se i lepo što se desilo.
Rekao ste pre te trke na Crystal Palaceu ste malo odremali na onom sunđeru doskočištu skakača s motkom. Da li ste imali neku rutinu?
Ranije to bilo ustavljeno, način zagrevanja, znači pa mi krenuo, pa sat vremena pre toga. Svi smo imali neku šemu, niko nije odstupao od nje, niko nije istraživao kako bi trebalo da bude bolje i sve to tako funkcionisalo. E, onda sam jedne godine u Stuttgartu čekao sam da krenem ja na zagrevanje i onda sam gledao Edvina Mozesa kako on zagreva. On je čovjek u nekoj salici nešto malo trčkaro, radio neke vežbice, nešto ima je tu doduše čovjeka koji je radio sa njim, pomagao mu nešto malo, neke masažice, nešto, ali uglavnom je vrlo malo trčao. I onda ja čujem, samo završila se trka, on 47 svjetski rekord na preponama. Tog trenutka promeni kompletnu filozofiju mog zagrevanja. Šta se nama dešavalo? Mi smo kretali sat vremena ranije i trčali po 40 minuta. To nam je bilo zagrevanje. Ja, s obzirom da je meni, recimo, po 4.20, meni to ništa nije predstavljao problem. Ja sam po 6-7 km trčao pre trke. Ulazio u trku, vjerojatno i umoran. I onda sam ja promenio malo filozofiju i to ono što ja sad savjetujem moje deci stalno da moraju da istražuju šta im je najbolje, kako im je najbolje. Ne mogu da se 10 trkača zagrevaju svi isto, ne odgovara svima isto tako. Znači, svako mora da traži za sebe.
Da li vam je ova pobeda nad Sebastianom Coe-om i najdraža trka?
Pa ne, meni je najdraža trka Oslo. 7.40, dobro, ova je draga zbog te pobede, ali imam ja tu još dosta trka, recimo u Berlinu. Kad sam trčao rekord 3.50 i 2.24, tu sam isto bio drugi ili treći, isto jedna fantastična trka. Bilo je tu dosta trka, ali dobro, ova je po skalpu najznačajnija. Znači, ipak je Sebastian Coe bio u pitanju, ali je bilo tu dosta dobrih trka. Ova iz Norveške je meni nekako najdrža, zato da zbog tog rezultata od 7.40. Finala u Moskvi i u Helsinkiju, zato što nisam bio potpuno fizički spreman za njih, što je možda to moglo da bude malo bolje, i mnogo mi je žao što mi karijera nije trajala duže, što je prekinuta, mislim, na jedan bezveze način. Ja sam 86 imao problema sa kolenima i onda sam utišao u Banja Luku kod Nebojše Popovića, onog našeg proslavljenog rukometaša, pošto sam pre toga operisao.
Da, on je hirurg.
Vojović je hirurg koji je sad u Kataru i koji je meni praktično zapečatio sudbinu. Zašto? Ja sam došao kod njega na pregled i on je rekao da će meni raditi artroskopiju, znači da mi ne otvara kolena. Pirmin Curbrigen je recimo iste godine kad sam ja operisan.
Austrijski skijaš?
Jeste, operisao kolena gde svo opterećenje na kolenima i posle 7 dana vozio trku. Meni je Nebojša Popović otvorio oba kolena. Posle toga sam bio izgubljen za atletiku, otišao sam u vojsku, tamo su me dobro maltretirali jer mi su dali da idem na terapiju, otišao samo 20 dana sam bio na VMC-u na Karabunima, od tada su me vratili jer Bože moj propašće vojska zato što Dragan Zdravković ne služi vojni rok. Ja da sam hteo da izbegnem služenje vojnog roka, ja bi to izbegao, ne bi ni otišao, tako. A ne bi sigurno išao pod noži, operisao dva kolena da bi nešto od toga učario. Postoperativni tok praktično nisam imao posle tih 20 dana i sam nešto u banju bezdan, pustili smo nekih 20 dana isto. Ja 6 mjeseci nisam mogao da čučem. Uopšte to je bio kraj. Ja sam posle toga samo nešto probao, međutim to je samo bilo mučenje i uopšte ne mogu ni dan danas da shvatim zašto me je prevario. Jer on meni otvorio, on je morao da zna da je za mene karijera tog trenutka završena. Da mi je rekao da će mi ne tako operisati, da će mi otvarati kolena, ja ne bi pristao na to. Ja bi otišao u vojsku, mogao sam godinu dana i da ne treniram, bi bilo zdrav, jer ja sam i sad invalid, to znaju moji prijatelji. U stepenice, kad treba da se popnem, ja sve idem u stranu, ne mogu normalno da funkcionišem. Čim malo više opteretim, levo koleno mi otiče, tako da od mene napravi invalida. Onda sam ja napravio još jednu fatalnu grešku za mene. Mislim, ne mogu da shvatim zašto sam to uradio. Prvo sam prešao da radim sa grupom Ice Gergova, sa Slobodanom Popovićem, Brankovićem. Meni je to bilo simpatično tu u tom trenutku. Oni su radili sasvim neki drugi način treninga. Ja sam sve to probao, međutim, to nije bilo za mene, za trkača. Ja sam morao da radim dužine, ja to nisam radio kod njega. I 90. godine, kada su oni krenuli u Meksiku, normalno, mene su do tad svi bili precrtali i ja nisam otišao i tad sam i završio karijeru. I nisam gledao atletska takmičenja, sigurno jedno 5-6 godina. Gledao sam samo kad trči Slobodan Popović, onda sam palio televizor i gledao njegove trke. Bili smo mnogo dobri drugari. I sad smo normalno, ali sam gledao njegove trke, ovo me drugo nije nešto interesilo. I onda sam normalno počeo pomalo da obilazim ta takmičenja i sticajem okolnosti 2005. godine, kad sam se razvio, sam počeo da dolazim tu u Ćuprijace, počeo priču da radimo zajedno. Kad je umro 2006. ja sam preuzeo klub, evo do dan danas, od nule praktično kad sam došao, imali smo samo dva deteta. Sada imamo veći nosioci medalja na seniorskim prvenstvima, a mali Milanović Aleksan je učestvovao na EOF-u pre 2 godine, prošle godine učestvovao na prvenstvu Evropi, smo nije normalno za mlađe juniore, i ovih godine ima EOF u Azerbejdžanu, u Baku, ja mislim da će ispuniti normu i za to. Stekao sam apsolutno dobre radne navike, zaista, znači dok sam se bavio atletikom i posle toga mi je to pomoglo mnogo u životu, ništa mi nije teško ni dan danas da uradim, znam ako nešto treba da se uradi da nema odlaganja i to je jedna od možda najboljih stvari koja mi se desila oko te atletike, osim svih tih rezultata. Poštujem svaki rad, poštujem svakog atletičara, poštujem svakog trenera, nema trenera sada u Srbiji sa kojim recimo ne razgovaram, nema atletičara sa kojim ne razgovaram i to je jedna stvar koja onako mislim da je mnogo pozitivna.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je atletičar Dragan Zdravković. Bio je ovo 365. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Thank you. Proizvodnja Gale Studio 2019.